Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch imkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch imkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta l-darba oħra nistednukom dan il-programm fejn aħna qed nitkellmu fuq l-elezzjonijiet li kellna minn wara l-gwerra law f'Malta. Ġew l-aħħar programmi li kellna aħna flimkien kellna ħafna elezzjonijiet waħda wara l-oħra 1950, 1951, 1953.
Issa 55
oħra. Ġifieri dej bejn 50 u 55 kellna erba elezzjonijiet. Mhux is-soltu. Spjegajt il-kuntest kif ġrat tal-50. Il-kuntest ta' madwara, l-qasmu fil-Labour Party, id-daħla l-Jewish Union, kif ġraw l-oħrajn ukoll. Naħdab bat kellimna mbagħad kif tal-53 spiċċat biex ikollna l-ħtieġa li nerġgħu nagħmlu elezzjoni oħra. Forsi fil-qosor ħafna tista' tgħid għala il-gvern li kien tela fil-53. Fil-55 kellu mur elezzjoni, fil-qosor ħafna tiġadni, ma forti minn kwaqet jibda jisma.
Jek tista' nieħu punt wieħed biex ngħidlek, membru tal-gvern ivvota kontra l-gvern fil-budget. Li kien Johnny Cole, li kien membru tal-partit ta' Boffa. U allura ovvjament il-gvern waqa'. Imma ninsewx li dak iż-żmien, l-speaker kien jintgħażel mill-kamra. Ma kienx hemm il-fakultà li l-gvern jagħżel speaker barra mill-kamra. Allura biex ngħidlek ikun telef vot meta tagħżel l-speaker il-gvern. L-ewwel darba li l-speaker tagħżel mill-kamra kien fl-1962 wara kostruzzjoni tal-1960. Issa, din l-elezzjoni l-ewwel ħaġa li toltok hija din. Li fil-bidu qabel ma bdiet il-kampanja sew, il-gvernatur mar fuq il-Diffusion u għamel xandira li fija għallek li
il-gvernatur minn kien?
Il-gvernatur kien Laycock.
Laycock,
Robert Laycock. Li dana għallhom li n-nies għallhom tox taħsbu f'ħafna affarijiet taf inti straordinari, għallhom li iżommu f'moħħkom hija li m'hemmx ċans ta' dominion status għal Malta.
Ċarek.
Dak il-messaġġ. Għal kellna hemm l-offer tal-home office, konna spjegajnija, vuol dir li Malta titpoġġa taħt id-Dipartiment tal-Intern Ingliż, però tibqa' kolonja bl-istess kundizzjoni b'kollox. Allora, u di, issa, din hija.
Kien qed jiġbed it-tapit minn taħt saqajn il-partit
ċar.
Il-politika lokali.
Et jajt l-votanti tivvutaw xal-Partit Nazzjonalista li dominion status kienet pilar tal-. Però, mhux hekk biss, kienet jagħti wkoll daqqa tit diretta lill-Partit Laburista. Għaliex? Għax il-Partit Laburista meta ħarġet il-Home Office offer di semmejna xi ħaġa fl-aħħar programm forsa ngħid xi ħaġa ekstra fuqha. Kien l-ewwel għal il-gvern Ingliż ġej fejt ngħidu aħna, fejt umorru aħna. Għax huma kienet jgħid kien poġġa fil-manifesti elettorali mill-50 il quddiem l-idea li Malta tiġi integrata mal-Ingilterra. U allura f'din l-elezzjoni issa l-idea tal-integrazzjoni bejn Malta u l-Ingilterra li qabel kienet waħda minn sensiela ta' wedied biex ngħidlek fil-manifest li jkun hemm f'kull manifest. Sewa, saret ċentrali. U din hija l-elezzjoni li ġiet miġġilda fuq issue kostituzzjonali.
Tal-55.
Issa.
Ma issues kostituzzjonali l-imkienu daw il-verità.
Inti għandek tliet partiti. Għax dina huwa l-elezzjoni li wara l-gwerra fija l-inqas partiti.
Ok, jiġifieri għandna l-Labour Party taħt minn tof, il-Labour Party, jiġifieri dabu fax-faxra, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Kostituzzjonali Progressiv.
Mabel,
Mabel.
Tajjeb li ħolqot Mabel.
Mela Borġa li vir minn tof u Mabel, tlieta għalkemm mhux li tandaż daw.
Le. Waħda kienet itwal minnhom it-tnejn.
Eżgum ġe. Mela li x'jus kostituzzjonali
x'kien. Le se ngħid x'kien. Biex najtek li xum, bat nispiego. Għal-Partit Laborista, l-integration, l-integrazzjoni sħiħa ta' Malta politikament, socialment u ekonomikament mar-Renju Unit.
Jibdi kienet ċara bħala dik.
ċarissima. Però, bil-kwalifikazzjoni s-na t-kellem fuq għawkol, li jegdina ma tasalx, ma jaslux, allura il-Partit Laborista jirriserva dritt li jitlob self-determination. Self-determination, għamlu għacċara, kienet a polite way, għal dak iż-żmien, li qed titlob l-indipendenza. Politik qed jgħid jew integration jew indipendenza.
Il-Partit Laburista.
Il-Partit Nazzjonalista.
Għandu xi triq il-preferuta u mbagħad jekk dik li għandna l-plan.
Biex infatti inti konsenġjali ha passala ta' inti nkompli fuq ħajjin. Għali inti użajt il-kelma preferuta l-integration. Iva, il-preferuta qed l-integration. Tantu hekk li barra li fil-fatt jgħid fil-programm elettorali tiegħu li l-iktar soluzzjoni għalb il-partit hija dik tal-integration, jgħid ukoll li the final choice l-aħħar għażla, l-għażla titkun fidejha l-gvern Ingliż. Jekk irid irridniex nintegraw, jew morru l-indipendenza.
Di stramba,
allora qed tgħid. Le, mhux stramba daqshekk ġew, għax qed jgħidu bil-pulit. Inti mhux l-integration jaqbillek. Issa. Il-partit.
Jiġifieri ħampoġijek, ħanna rkux qed nifhem, jiġifieri l-Labour Party għawek kien qed jilab isoloba tattika. Il-gvern Ingliż jgħidu jien irrid niżewġu. Imma jekk ma niżewġux, insib il-ħadd ieħor.
Iva, hekk qed jgħidu.
Das-sens għallu fidejk.
Insib ħadd ieħor fis-sens għallu li aħna mmorru għal rasna.
Però
għallu ngħidu kollox fil-manifest jgħid ukoll li tkun self-determination akkumpanjata minn trattat 20 sena, trattat ta' berija 20 sena mal-Ingilterra. Ovvjament, għaliex qed jgħidek il-Partit Laburista. Għar-raġuni sempliċi li da ma saraġ idur fuq l-Ingliż jgħidilhom ippakjaw itilqu. U Malta biex tgħix. L-ekonomija tagħha mibnija totalment fuq id-difiża, kif se tibdilha minnhom għal-għajda?
Ejja nkomplu nitkellmu fuq di għax int kont ħassem jom it-tlieta.
Mhux int tikkmanda hawnhekk għall-ekol noqta li tgħid int.
Eżatt, proset. Mela, qed jgħid jekk imorru għar-rasna. Irridu 20 sena jisna biex nagħmlu tranzizzjoni. Tagħmlu 20 sena f'ċertu sens iżhom il-nabtet idejna jew tgħinna da' xejn.
Sew.
Mela.
Tifhimha wkoll li jibqa' jkun hawn bażi f'Malta wkoll.
U jekk, u kif kellna fil-fatt wara l-indipendenza, kellna f'trattat ta' 10 snin dak iż-żmien fis-64. Imma naturalment bejn il-58 u 64 għaddew is-snin, jiġifieri wieħed jista' jbiddel pożizzjonijiet, eċetera, eċetera. Imma jekk niġu għall-integration.
Sew.
Da qed jgħid issir f'salt?
Le. Fuq periodu 20 sena.
Ukoll.
Eżgur. Għax dan ma jistax ikun l-integrazzjoni ma jistax issir di mhux xi ħaġa li inti tagħmilha ta' fas buttuna u tinbidel. Ara, x'kienet fisser l-integration f'termini li niftehmu? Kiet jgħid? L-ewwel ħaġa li Malta ikollha tliet rappreżentanti tagħha fil-House of Commons. Tajjeb, waħda.
Ok, sadaw meta qed ngħidu tliet rappreżentanti fil-House of Commons. Jiġifieri għandha issu distrett Malta bi tliet membri li jistgħu jkunu tal-Partit Laburista jew Konservattiv jew Liberali.
Biex inkunu eżatti, probabbilment mhux hekk kienet tiġi, Malta għawda jkunu jkunu tliet distretti. Għax peress li jużaw għall-Ingilterra li jużaw il-first past the post system.
Tajjeb.
Allura inti se jkollok jitla' wieħed minn kull distrett. Tajjeb? U jista' jitla' mill-ma partit jitla. Dik waħda. It-tieni li kien se jkollok dik li ġiet imsejħa economic equivalence.
X'inhi di equivalence? Dina
qogħdu attenti għax
mhux equivalent qed tgħid.
Lajta popolari fil-naħa Laburista fl-elezzjoni ta' 1955 kienet 9 liri fil-ġimgħa. Għaliex kienet 9 liri fil-ġimgħa. L-average wage f'Malta dak iż-żmien kienet 4 liri u nofs.
Il-lum meta tismagħhom daw, jien meta bdejt naħdem fil-70 qabel dħalt l-Università u s-Semmarju, kelli 6 liri fil-ġimgħa.
Għandek 24, jien meta bdejt naħdem jien, bdejt nagħlem jien, kelli 20 fix-xahar. Issa, ankop.
Kelli iktar minnek
L-equivalence, allora lajta kienet l-Ingilterra l-Evriġweċ kienet disaliri fil-ġimma, allora bħal l-Ingliżi ikonna disaliri fil-ġimma.
Ma jistax ikon
L-equivalence mhux kienet taħdem, l-equivalence kienet tfisser li l-standard of living fil-livelli differenti tal-jobs, ecc., ikun l-istess bħal l-Ingilterra. Iġifieri.
Fil-konkret.
Iva. Jekk inti pulizija taħdem Londra, tajjeb. Allora inti għaddek ċertu paga għax hija meqjusa ta' livelli trid iċ-ċans li kollu fejto qod tħallas il-kera bir-rati hemmhekk, saħħan id-dar li tridha ħafna l-Ingilterra. Daw il-kost kollha. Allora dana l-argument għandu bżonn mit-tlira fix-xahar. Jagħmlu l-istess eżerċizzju f'Malta. U jgħidu hawn Malta kemm trid tal-kera, kemm trid biex issaħħan id-dar, kemm trid biex titravilja għax-xogħol. Ituk l-istess standard of living ta' pulizija jekk il-pulizija Malti ta' pulizija Ingliż.
Ok. Iġifieri qed ngħidu li inti f'Malta jista' jkollok il-komfort ta' ħajja li jista' jkollu xi ħadd fl-Ingilterra. Ha jista' jkun l-erba liri kun jobha.
Iva, jista' jkun. Tifhem. Probabbilment ma kienx tkun hekk.
Iva, ma.
Iva, iva, dik kienet il-kunċett. Issa, l-oħra. Kudim
meta qed tajt int ħadd ma kien qed jgħidha, jiġifieri ħadd ma kien qed jgħidha.
L-idea hija li kollu aħna bħal l-Ingliżi niġu bħal l-Ingliżi u economic equivalence, inti taf xi ġifier lezzjonijiet, jibdew ġejjin daw slogans u kulħadd jinterpreta dak tiegħu l-interpretazzjoni kienet bħal l-Ingliżi, mela pagi daqs l-Ingliżi, mela disaliri fil-ġimgħa.
U naturalment, jifhimni, il-Partit Laburista huwa xejn biex din il-
Partit Laburista huwa bħal kull partit ieħor partit politiku.
Mhux hekk.
Issa għandek l-oħra li il-servizzi soċjali jkunu fuq l-istess livell bħal dak Britanniku, dik kienet importantissima. Għax servizzi soċjali ftit li xejn kienet ta' Malta, kien hemm dak li kien daħħal il-Partit Laburista wara l-gwerra, dik il-pensjoni tax-xjuħ pereżempju, non contributory. Waqt li l-Ingilterra wara l-gwerra kienet daħlet sistema sew, including health scheme, allura dik kienet attrazzjoni.
U kien il-Partit Laburista Ingliż li għamilha dik l-Ingilterra?
Iva, żgur. Għalderi, dikienet attrazzjoni immensa l-idea tal-ċisnu. Barra menek, umbat ikollok gvern Malti, għax Malta tkun ikolla l-autonomija taħħa, u dal gvern Malti neħħi id-difiża u l-affajt barranin, u wara 20 sena it-taxxi diretti, ikollu kontroll totali fil-pajjiż. Dika kienet il-qafas tal-idea ta' kif kienet l-integration. Ta' min isemmi li l-idea tal-integration ma kienx ta' minn tuff.
Isma?
L-idea tal-integration oriġinalment kienet ta' Mabel, Strickland.
Ejvi minn tuff ħadha ma' nat Mabel?
Ejva.
Jo waslu għalija independentement?
Dena Mabel kienet ħarġet editorial fit-Times, sena wara l-otja tal-George Cross. U kienet qalet, kienet tajċa ħaġek l-editorial, ħalli Malta issir Croydon jew Dorset jew dak fl-Ingilterra. Parti minna, aħna parti minn l-Imperu Ingliż, iġġilidna l-gwerra flimkien, għanna naqdu nsiru parti fl-Ingilterra. Sena wara eżatt, fl-istess data, ħarġet l-editorial jew fejn qalet li din mhix idea tajba l-Malta. U qalet mhix idea tajba l-Malta li wara li konsultat sabet li hemm perikoli religjużi li mal pajjiż żgħar kattoliku jintilef ġo pajjiż kbir protestant, eċetera, eċetera. And she withdrew.
Mela, ħan ifhem. Mela, f'dis sena, ma nafx jekk ma niftakarx li mkienet, ħarġet dal-editorial. Fil-44 ħarġet dal-editorial.
Fil-45 neħħieta.
U Mabel kienet l-editur tal-gazzetta, naħseb kienet l-ewwel probablement editur mara ta' gazzetta f'Malta. Imma tisseta wara qalet di mhix tajba. U l-oġġezzjoni li qalet li mhix tajba qalet mill-perspettiva reliġjuża.
Reliġjuża.
Urtirata. U mbagħad xi ftit snin wara
issu
minn tof ħareġ bijaw.
Ejja, fil-idea tal.
Għad spiegat jew qatt mir-riċerka tiegħek ħarġet inti ċara x'isek assumption tista taqwel ma mint kelmet biex għal-erek minti mir riċarka tijak għadħarex ċar għala bidlita di
ċertezza ma najdlekx pero najdlek li design filmija biex ma nkunx iktar kienet għalet kelmet mal-arċisof
u naħseb li anki jek tkun ftit iktar design filmija għala qed ngħidha di għax allura kif tkun taf dat dettall li qed tgħid inti li dettall importanti ħafna
importanti.
Inti tajt mela meta ħajsemmija ħadd ieħor issa, dan xelet il-bozza l-ħamra. Mitof ma tantx kien jiddejjaq mill-bozza sħomor. Ġifieri kienet ħadd ixħal il-bozza l-ħamra nintof ukoll. Ġifieri speċi.
Issa nxieri wkoll.
Għalhekk mhux hekk imma interessanti di. Mela, l-ekwivalens mhux l-istess paga. Is-servizzi soċjali ekwivalens ukoll jew l-istess servizzi soċjali.
Fuq l-istess livell dejjem ekwivalens qed nitkellem.
Jiġifieri jekk hemm pensjoni m'għandniex Malta. Titħol Malta. Imma ma jkunx kemm jieħdu l-Ingliżi, imma kemm inti għandek
l-standard of living
ġonna u Malta.
Eżatt. Issa, importanti fiha wkoll hija li l-prezz rridu tħallsu l-Gran Brittanja. U din l-ispejjeż tagħha di rridu jiġu minn flus Ingliżi. Malta ma kellix flus biex tapplika għalihom dawn l-affarijiet.
Issa, ma din mhux suppost tkun ovvja ngħidlek għax jiġifieri Croydon, semmejt Croydon, wherever it is fl-Ingilterra ma nafx.
Londra.
Oj, ok. Ma mhux in-nista Croydon jagħmlu l-pensjonijiet tagħhom.
Għalhekk.
Jiġifieri di raġunata minn tal-Partit Laburista li qed jgħidha.
Yes, tajba kienet. Issa, il-Partit Nazzjonalista minħa tiegħu ħareġ bl-idea tal-Dominion Status. Jew kif beda jsejħilha.
Importanti dok tikka waħda lura.
Ma twaqqanix.
U fuq diviża u hekk jew taxxi minn id-diviża
ġatta, id-diviża għal-gvern Ingliżi jiddeċidi.
Imma it-taxxi min jiddeċidi il-gvern Malti?
Il-gvern lokali.
Isu bħal gvern lokali ta' Croydon.
Sewa. Però taxxi diretti income tax, per eżempju, insomma, dawka jiddeċidi wara 20 sena ikunu prerogativa tal-Parlament Ingliż.
Ma sa l-ewwel 20 sena l-affarijiet jitlu ftit ftit.
Ftit.
Anki din l-ekwivalensi kien aħli tħolbu 20 sena.
Over the years.
Naħseb ċara issa mhux ħażin
la ċara għalik naħseb kulħadd fehma.
Għalhekk hekk.
Il-Partit Nazzjonalista kien qed jitkellem fuq Dominion Status jew awtonomija sħiħa u kien qed jgħid li dan għandu jsir b'steps aw pass wara pass. L-ewwel tiġi trasferita Malta mill-Colonial Office għal Colonial Commonwealth Relations Office bid-dritt tal-Prim Ministru Malti li attendi l-laqgħat tal-Commonwealth tal-Prim Ministri li jitneħħew reserve matters
li kienu
reserve matters kienu dawk l-areas li fihom il-Gvern Malti ma setax jilleġisla għalkemm tista' tiġborhom kont taħt difiża u affarijiet interni imma magħhom kien hemm konnessi ħafna affarijiet oħra. Per eżempju, foreign trade il-Gvern Malti ma kellux sej fiha. Biex nagħti eżempju. Il-Gvern Malti ma kienx jikkontrolla l-passaporti. Tajjeb, kellek ħafna restrizzjonijiet lill-kwalità. Li il-Gvern Malti qed ikollu essay in defense, allora qed jiġi konsultat mhux jieħdu
deċiżjoniet l-Ingliżi. Jiġifieri l-ewwel
tnejn.
L-ewwel tnejn jisom politiċi fuq livell ta' mhux ħobs.
Sewwa.
Libertà. Di tolqot il-ħobs.
Ejja.
Għax naħseb hekk qed tolqot liġi ma jistax jaqbad jom ir-run dawn il-gvern Ingliż mingħajr ma tkell. Ma jedna ma kienx interessati naħseb il-Partit Nazzjonista jekk irid jibni aircraft carrier jew destroyer.
Le, l-affarijiet ta' difiża għandu xi jaqsmu ma' Malta, jkonċinhom il-Malta. Issa li s-servizzi jirritornaw dik il-proprjetà u l-art li m'għadhom xed jużaw jew mbagħad għandhom daqshekk użu għaliha, jirritornaw lill-Gvern Malti biex jista' jużomu. U
dak li jżomm
ħallas renta għalihom. U ħames wieħed iktar li qed deqq lill-Ingliżi li l-Ingliżi du jagħtu għajnuna sostanzjali biex ipattu għall-użu li qed jagħmlu mill-faċilitajiet Maltin huma u l-alleati tagħhom fin-NATO.
Eh, din interessanti ħafna.
Din wkoll hija flus.
Għax huma fis-71 tiftakar kienet qamet li min toqgħal mela l-Ingliżi u n-NATO inġibu l-flus minn għandhom.
L-Ingliżi biss, n-NATO għalih.
Imma n-NATO fis-71 meta għamel il-71.
Imma jekk ħares li trattat issib li n-NATO m'għandhom l-ebda sej.
Imma kienu taw il-flus.
Taw il-flus through Britain.
Il-trattat
sa mal-Ingilterra, nejġabet il-flus l-Ingilterra, nġun għawen. U mu kien l-argument. Imma ħna l-Ingliżi nafu, l-oħra ma nafu.
Ġifiri għawek, għaj li għakux għankun għet nkun sempliċistiku għolja. Iż-żewġ partiti għandhom żewġ proposti li huma differenti ħafna minn xulxin.
Iva.
Imma li hemm affarijiet simili. L-Labour Party mhux qed jaqta' barra id-dominion status.
Mux jett jaqta barra il-
Ikun sekindi jak ma jirnex il-nex il-morru da dik wahda. It-tieni għafħħġ uħra interessanti li jek jettol qotnisa illi iż-żewġ partiti edin jaqdu fl-imkien l-element kostituzzjonali u l-element ekonomiku.
Bil-fors, ġo.
It-tnejn.
Bil-fors. Għax, wahda mill-argumenti tal-partiti Maltin kien dan li il-tip ta' kostituzzjoni li jattimponi fuqna l-Ingilterra miex tħalli free hand l-gvern Malti biex jieħu dawk il-passi li jidillu hemm bżonn biex ikabbar l-ekonomija. Mm-hmm. L-ekonomija tagħna, dak l-argument tagħhom kien intom l-Ingliżi għawiċtuha l-ekonomija Maltija, ġibtuha totalment dipendenti fuq l-infiq tad-difiża tagħkom, iż-żewġ partiti diġà kienu bdew isemmu f'dal periodu l-importanza li timbena struttura industrijali, imma kif se timbena struttura industrijali, kif numa l-affarijiet, u allura l-idea kienet preċiżament din, li aħna rridu mhux biss ċaqliq kostituzzjonali, ma ċaqliq kostituzzjonali li jtina l-abbiltà li nimirħu ekonomikament. Nirajra dika għalxejn, biss se tgħix. Issa, u bakke l-ek il-Partit Kostituzzjonali Progressiv li daħalix.
Li da ma kellux membri fil-Parlament
ta' 53. Kważi dominion status, daqxejn washi-washi di kienet, però kienet jgħidu li jrid jitwaqqaf kunsill konsultattiv ministri Ingliżi u Maltin f'Londra biex meta jikkoordina l-policy bej żewġ gvernijiet u qalu li jitnaqsu r-reserve meters. Però dina kienet tajta li ħatma fema. U ftit kella rezonanza fil-pajis.
Jo, inti fi programmi oħrajn, meta tkellint fuq dominion status, kon qed nitkellmu jidir li fuq qabel il-gwerra, kon qed tgħid isma' dan. Ma kienx qed ngħidu kif dak li llum nifhmu indipendenza u laqas huma ma kienu qed jifhmuha.
Tat-53 mhux din.
Eżempju tal-55 issa mxejna.
Din hemm xejna, żgur, tat-53 mhux din.
Għalkemm l-istess isem.
Iva, iva. Qed jimxu ma' ċirkostanzi u ma tibdil fi żminijiet. Il-pożizzjoni ta' Malta f'da żmien mhix il-pożizzjoni ta' Malta fit-tletinijiet.
U l-konċett ta' dominion status ukoll kien
hemm. Il-kunċett tal-Malta.
Għal-Malta, all right, okay.
Għal-Malta. Issa tidħol il-Knisja wkoll. Il-Knisja tagħmilha ċara dikjerazzjoni li għamel l-Arċisqof.
Gonzi dak iż-żmien.
L-Arċisqof Gonzi. Li jekk l-hemm sew aħħar Charles Scicluna.
Li jkun hemm xaħat fil-Facebook tħodim bikbira ma jkunu xi jafu
ma jagħmel ċara li jekk ikun hemm xi proposta li biex ittejjeb il-kundizzjoni ekonomika u kostituzzjoni ta' Malta tfisser li tmur kontra it-tagħlim tal-Knisja Kattolika, il-Knisja kien se topponija b'kollox.
Imma ta' eżempji ta' xista jkun da.
Le, ma tax.
Imma
stenna, l-unku ħint li kien hemm li semmiet fil-ċismu kien li jidħol id-divorzju. Issa dan jidher ċarli kellu f'moħħu l-biża tiegħu f'dan sens l-Arċisqof kien li jidħol divorzju, li jidħol iż-żwieġ ċivili u li jidħol ukoll l-abort. Dawk it-tlieta kienu.
Għax l-Ingilterra kien diġà legali l-abort.
Le, l-abort kienu mhux legali.
Allura kif se jidħol qed jinkuta li jidħol hawn Malta?
Kienet issir pressjoni biex jidħol ftit wara kien daħal
l-Ingilterra.
Wadri, dan għandi kellek daw it-tlieta burning. U il-partit laborista jagħmilha ċara wkoll li hu ma jridx jagħmel proposti li b'xi mod imorru kontra t-tagħlim tal-Knisja. U barra minn hekk jgħid, u dik kienet importanti, jgħid li meta jsir il-ftehim dwar l-integration mal-gvern Ingliż, dana iqiegħdu quddiem il-poplu għall-approvazzjoni tiegħu f'referendum. Dik kienet il-proposta tagħha.
Sajt interessanti wkoll għaddi qisu għamel allura l-Partit Laburista qed nifhem sew. Kif għamel il-Partit Nazzjonalista meta ġejna l-Unjoni Ewropea? At one stage
il-pożizzjoni importanti.
Okay, ma ħanajdi sajt id-differenza. At one stage il-pożizzjoni ta' Fine Kadami approaching l-elezzjoni ta' 98 u kien kontra li jsir referendum għax hu kien jgħid isma' in-nies itellu l-parlamentari biex jiddeċidu. U naħseb li kien ġi perswaġ dak iż-żmien kien li l-Pols kienu qed juru li kien hemm biża fost in-nies minn tal-Unjoni Ewropea. Allura, l-nis offrew l-om dil-possibilta, it-tallaw l-ilna un-naħulkom tad-dawlu l-ilma. It-tallaw l-ilna, un bat jaktiridu għajdulna li għall-Unjoni Ewropea, u bekk rebaħ, juri, min tof kħet jgħamil xaħġa simili għaw li
għal. Pero, b'differenza kif ġraw l-affarijiet. Fil-kas semmejt għall-Unjoni Ewropea, sar iftejim, u l-ftejim konna nafu xfieħ, u t-poġġa referendum. Fil-kas ta' minn tof. Għal li si għamil hekk, għamil referendum, għamil ma sar iftejim. U fil-fatt dak li għal ħafna kwid fil-pajis.
Ma ġo, għaxifini, interessant ħafna, ma l-ħin.
Xkull ħarsa keretetina.
Forsi jek najdu rizultat malajru, ma t-nerġon nibdew mir rizultat darba oħra?
Namru hekk. Mela, il-rizultat kien kaxkira favur il-Partit Laburista. Dana, dik kienet l-iktar elezzjoni wara l-gwerra li votaw nies fiha, 81%. Il-Partit Laburista ġab 68,447 vot, jiġifieri 56.7% mill-ikbar rebħa elettorali li qatt tagħmel minn tof, u rebaħ 23 siġġu minn 40. Żied erba' siġġijiet fuq l-elezzjoni.
Ma 47 ma kienux iktar tagħhom il-Partit Laburista.
Ma kienx tofi
ma jiva mal-Partit Laburista. Li għamel
minn l-ikbar rebħa kienet tal-47 tal-Partit Laburista. U mbagħad għandek il- Il-PN
Boffa da kizmi, boffa u minto għam l-ukbar zawr trabħiet.
Il-PN li ġab 48,000 vot, iġifiri 20,000 vot inqas, 40% mil-voti, u 17 siġu, 1000 siġu. Il-PCP ġab 3600 u maħanħed da siġu.
Ikonna nifqo għawġu, ma darbohan li nibdew, forsi xaħġu għara fuq kampanji elettorali l-andament taħħa, ecc. Il-rizultat, il-ġon semmu, Umbat imorru fuq l-elezzjoni li jmiss ta' s-sistema. Jiena
dejjem kif tajt int jiena obbedjenti tafni.
Tajjeb.
U għadt ma qasbis n-argumenta.
Għalhekk tajjeb, jiena napprezza li tkun hekk u napprezza wkoll jekk is-semmija tagħna japprezzaw li inti tkun hekk. Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek ġew ningrazzjaw is-semmija tagħna wkoll, nfakruhom li daw jistgħu jisimgħuh billi jidħlu fuq il-website tagħna u jisimgħuh meta iridu fiex kien iridu ma kum tagħhom. Jien Fader Joe Borg fil kien ma' il-professur Joe Brotta nagħmlu appuntament magħkom għall-bħalhom ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Il-Vot u l-Bidla. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.